رمضانی صحبت در اون بشینچه صحبت الله نه دائما ذکر قلب یورش تورکنچه قسم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم برادرلر الله دائما ذكر قلب يروش أهمية وبيوك فزيلة دارة حق داقية suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatimizda salaf solihlar, ya'ni sahaba ikromlar va tobiinlar va buyuk ulamolarning so'zlaridan tanlanganlarini o'qib o'tamiz. Abu Bakr radhiyallohu anhu aytadilar: ذهب الذاكرون الله بالخير كله Allohni zikr qilib yuruvchilar yaxshilikning hammasini olib ketishdi. Allohni zikr qilib yuruvchilar barcha yaxshiliklarni olib ketishdi. Ya'ni hamma yaxshiliklarga muvaffaq bo'lib ketganlar Allohni zikr qiluvchilardir. Abu Darda radhiyallohu anhu aytadilar: لكل شيء جلاء وان جلاء القلوب ذكر الله عز وجل har bir narsani tozalaydigan narsasi bo'ladi. Qalblarning tozalaydigan, qalblarni tozalab turadigan narsa, qalblarni poklab, yaltillatib, tozalab turadigan narsa Alloh azza va jallani zikr qilish dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud radiyallahu anhu aytadilar: innal jabala la yunadil jabala bismih ya fulan hal marra bika ahadun zakara allaha azza wa jal fa iza qala na'am istabshar. Tog' yon atrofidagi tog'lardan ismini aytib chaqiradi: ey falonchi tog', seni oldingdan, seni yoningdan Alloh azza va jallani zikr qilgan biron kishi o'tdimi deydi. Shunda u ha desa xursand bo'lar ekan. Tog'lar Alloh azza va jallani zikr qilgan insonlarni ko'rib, o'sha insonlar ana shu tog'larni oldidan o'tishsa, u tog'lar xursand bo'lar ekan. Va qiyomat kuni albatta inshaalloh sizga guvohlik beradi. Allohni zikr qilib o'tgan odamlarga tog'lar, daraxtlar, tuproqlar guvohlik beradi. Ibn Abbos roziyallohu anhuma aytadilar: "Ash-shaytonu jathimun ala qalbi ibn Adam, fa idza saha wa ghafala waswas, fa idza zakara Alloh ta'ala khanas." Shayton odam bolasining qalbiga osilib yopishib oladi. Agar shu odam bolasi adashib, g'aflatda bo'lib, Allohning zikridan g'aflatda qolsa, darhol shayton vasvasa qilishni boshlaydi. Harom, xarish ishlarga qiziqtira boshlaydi. Agar Allohni zikr qilsa, u shayton qochib ketadi. Darhol qochib qoladi. Inson Alloh deb, Allohdan panoh berishini so'rab, Allohga iltijo qilsa, shayton darhol chetlanib qochadi, bekinib oladi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar: ما عمل العبد عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله. Hech qaysi bir banda Allohning azobidan uni ko'proq qutqaradigan amal qilmagan, xuddi Allohning zikri qutqaradiganday amal qilmagan. Bandani Allohning azobidan eng uzoq qiladigan, Allohning azobidan najot topishiga eng katta yordam beradigan, eng katta sabab bo'ladigan amal Allohning zikri deyaptilar. Ka'b ibn Malik roziyallohu anhu aytadilar: "Man aksara zikralloh bari'a minan nifaq." Kimki Allohning zikrini ko'p aytsa, doim ko'pdan ko'p Allohni zikr qilib yursa, munofiqlikdan uzoq bo'ladi, munofiqlikdan salomat bo'ladi dedilar. Ibn Abbos roziyallohu anhu oyati karimaning tafsirida aytadilar, Alloh taolo aytdiki, "Uzkurulloha zikran kasira." Allohni ko'p zikr qilinglar. Allohni ko'p zikr qilishda zikr qilinglar dedi. Shu oyati tafsirida aytadilar, Alloh taolo bandalariga qanday bir amalni farz qilib shariat qilgan bo'lsa, qaysi bir amalni farz qilgan bo'lsa, albatta ana shu amalga chegara qo'ygan. Shu amalni chegarasini belgilagan. Barcha farz amallarni chegarasi bor. Ya'ni masalan, 5 vaqt namoz, har bir namozning rakatlari ma'lum, cheklangan. Roza ham 30 kun Ramazon oyi, zakot ham ma'lum bir miqdor. Haj ibodati ham umrda bir marta farz, qolgani nafil va hokazo. Deyiptilarki, har bir Alloh taolo farz qilgan amallarga Alloh o'zi ma'lum bir chegara qo'ygan. Keyin uzr holatida, ma'zur holatlarda shu ibodatlarni, farz ibodatlarni bajarolmay qolgan uzrli odamlarni kechirgan. Magaram zikr. Zikrga Alloh taolo o'sha zikr ma'lum bir chegarada to'xtaydi deb aytmagan. Zikrga ma'lum bir chegara bilan, zikrni ma'lum bir chegara bilan cheklamagan. Va zikr qilmaslikda hech kimni uzrini qabul qilmagan. Hech kimga uzr bermagan. Ya'ni zikr qilmasangiz, palonchi zikr qilmasangiz bo'laveradi deb, yoki ma'lum bir odamlar zikr qilmasa bo'laveradi deb ularni ma'zur tutmagan. Hech kimni ma'zur tutmagan. Hamma insonlar, barcha bandalar doim Allohni zikr qilib yurishga buyurilgan. Faqatgina mag'lubun ala tarkihi bo'lsa, ya'ni o'zini ixtiyoridan tashqari majburiy holatda zikr qila olmay qolsa, ana shunda zikr qilmaslikka, zikr qilmasligi ma'zur hisoblanadi. Ya'ni masalan, vafot qilib ketsa yoki umuman gapira olmaydigan holatda bo'lib qolsa, yoki hushidan ketib qolsa, yoki boshqa. Ammo lekin oddiy holatlarda hech qachon zikrdan g'aflatda bo'lib yurishligi maqtalmaydi. Zikr qilmasdan g'aflatda yurishligi doim qoralanadi. Alloh taolo aytayaptiki, "Uzkurulloha qiyaman va qu'udan va ala junubikum." Alloh taoloni tik turgan holatingizda ham, o'tirgan holatingizda ham, yon boshlagan holatingizda ham zikr qiling deb aytdi Alloh taolo. Billayli va nahari fil barri val bahr deyaptilar Ibn Abbos. Ibn Abbos roziyallohu anhu, ya'ni Allohni oyatini tafsir qilib aytadilar, Allohni tik turgan holatingizda ham, o'tirgan holatingizda ham, yon boshlagan holatingizda ham, ya'ni kechasi va kunduzi va quruqlikdayu dengizda va safardayu istiqomat qilganda va boy odam, boylikku kambag'allikda va kasalvu sog'lom holatlarda va maxfiyu ochiq oydin holat, oshkora holatlarda va ala kulli hal. Bu barcha holatlarda Allohni zikr qilinglar deb Alloh buyurdi dedilar. Tobiinlardan Al-Hasan al-Basriy rahimahulloh aytadilarki, من ذكر الله في السوق كان له من الأجر بعدد كل فصيح فيها وأعجمي. Kimki Alloh taoloni bozorda, ya'ni ko'chada zikr qilsa, unga ana shu bozordagi barcha insonlar va hayvonlarning soniga, sonichalik ajr savob yoziladi. Bozorda, ko'chada qancha odam bo'lsa, qancha hayvonlar bo'lsa, ana shuncha savoblar yoziladi. Yana Hasan al-Basriy rahimahullohdan keladi. Bir kishi tushida osmonda bir nido qiluvchining nidosini eshitdi. U odam nido qiluvchi nido qildiki, ey odamlar, qo'rquv holatda darhol qurolingizni oling, qurolingizni oling, qurolingizni ko'taring, o'zingizni himoya qiling, darhol shoshiling, deb nido qildi. Shunda odamlar darhol qurol-yarog'larini ko'tarishga tushdi. Hatto quroli yo'q bo'lmagan odamlar ham hech bo'lmasa mana shu taxta bilan o'zini himoya qilaman deb taxta ko'tarib, aso ko'tarib oldi. Keyin haligi nido qiluvchi osmondan nido qildiki, bu emas sizlarni qo'rquvdagi, sizlarni himoya qiladigan, qo'rquv holatlarida sizlarni himoya qiladigan qurol bu emas, dedi. Shunda yer ahlidan biri aytdiki, so'radi, nima u bo'lmasam? Qo'rquv holatimizdan bizni himoya qiladigan narsa nima u? Deganda osmondan nido qilayotgan nido qiluvchi aytdiki, sizlarni qurolingiz La ilaha illalloh va subhanalloh vallohu akbar valhamdulillah. Mana shu zikrlar, dedi. Ibn Taymiya aytadilar, rahimahulloh, الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك اذا فارق الماء ذكر قلب uchun xuddi baliqqa suv zarur bo'lganday zarurdir baliq suvdan ayrilsa qanday holga tushadi ya'ni o'ladi xuddi shunday zikrdan ajragan, zikrdan ayrilgan odam xuddi o'lik inson kabidir. Ibn Taymiyaning bu so'zlari hadisdan olingan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridan olib aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Masalul ladzi yadhkuru robbahu wal ladzi la yadhkuru robbahu masalul hayy wal mayyit." Parvardigorini zikr qilib yuradigan odam bilan Parvardigorini zikr qilmaydigan odamning misoli xuddi tirik odam bilan o'likning misoli kabidir dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda. Ya'ni Allohni zikr qilib yuruvchi odam haqiqiy hayot odam, tirik odam. Allohni zikr qilmasdan yuradigan odam esa zohiridan tirik hayot insonga o'xshasa ham, lekin u o'lik kimsadir. Yana ulamolardan Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilar, "Az-zikru babul mahabba va shari'uha al-a'zam va siratuha al-aqwam." Zikr Allohga bo'lgan muhabbat ibodatining darvozasidir. Muhabbatning darvozasidir. Allohga bo'lgan muhabbatning darvozasi Allohni zikr qilish. Allohni zikr qilmagan odam hech qachon Allohni yaxshi ko'ra olmaydi. Allohni yaxshi ko'raman degan odam, Allohni yaxshi ko'raman degan odam albatta Allohni zikr qiladi. Va muhabbatning eng katta ko'chasi, muhabbatining, Allohga bo'lgan muhabbatning eng katta ko'chasi ham Allohning zikridir. Va eng to'ppa-to'g'ri, eng to'g'ri yo'li ham Allohning zikridir. Ya'ni Allohni yaxshi ko'raman degan banda doimo Allohning zikri bilan mashg'ul bo'ladi. Yana aytadilarki, "Muhabbatullohi ta'ala va ma'rifatuhu va davomu zikrihi va sukunu ilayhi va tuma'ninatu ilayhi va ifroduhu bil hubbi wal khawfi wal raja'i wat tawakkuli wal mu'amala" بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين الله تعالى سيوشلك الله تعالى يشكرشلك ويحشلب تنشلك يعني الله تعالى يحشلب تنشلك Alloh taoloni tanishlik qanday bo'ladi? Qur'on va sunnatda sobit bo'lgan Alloh taoloning ism sifatlari va Alloh taoloning fe'llari va Alloh taoloning xususiyatlarini o'rganib Alloh uchun sarflash va davomu zikrihi Allohni zikr qilishda doimiy bo'lishlik. Alloh taoloni zikr qilganda, Allohni zikr qilganda sokin, xotirjam bo'lish. Alloh va tumaninatu ilayhi, ya'ni Allohga xotirjam bo'lish. Va ifroduhu bil hubbi wal khawfi wal raja, Alloh taoloni yolg'iz o'zini sevishlik, yolg'iz Allohning o'zidan qo'rqishlik, yolg'iz Allohdan umid qilishlik va yolg'iz Allohning o'ziga tavakkul qilishlik va yolg'iz Alloh taoloning o'zi bilan bog'liq bo'lishlik. Bihaysu yakunu huwa wahdahu al-mustawli ala humumil 'abd, shu darajada bo'lish kerakki, Alloh taolo ana shu bandaning barcha g'am tashvishlarini egallagan holda bo'ladi. Ya'ni banda doimo g'am tashvishda bo'ladigan, doimo eslab yuradigan narsasi shu Alloh taolo bo'ladi barcha ishlarida. Va mana shu narsa jannatud dunyo bo'ladi. Ya'ni doim Alloh taoloni eslab, Alloh taologa bog'liq bo'lib yurishlik bu dunyoning jannatidir. Va shunday buyuk ne'matki, boshqa hech qaysi bir ne'mat bu ne'matga o'xshamaydi. Eng buyuk, eng lazzatli ne'mat mana shu Allohning zikri bilan yurish, yashash. Va huwa qurratu aynil muhibbin, Allohni yaxshi ko'ruvchilarning ko'z qorachiqlaridir. Ya'ni Alloh taoloni yaxshi ko'ruvchilar mana shu narsa bilan baxtli, baxt saodatli bo'ladilar. Mana shu narsa bilan lazzatlanib rohat oladilar. Va hayatul arifin, va Allohni tanigan insonlarning arif, ya'ni Allohni tanigan insonlarning hayoti mana shudir. Allohning zikridir. Yana aytadilarki, afdalul zikr va anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbu al-lisan va kana min al-azkar an-nabawiyya va shahida adh-dhakiru ma'aniyahu va maqasidahu. Zikrning eng afzali va eng manfaatlisi qalb til bilan birga bo'lsa. Qalb bilan til bir barobar teng Allohni zikr qilsa va shu zikrida sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan zikrlardan bo'lsa, ya'ni har kim o'zicha zikrlar to'qib chiqarishi mumkin emas. Albatta Qur'on va hadisda kelgan zikrlardan bo'lishi kerak va o'sha Qur'on va hadisda keladigan kelgan zikrlarga muvofiq tarzda bo'lishi kerak. Va eng afzal zikr, yana sharti, eng afzal zikrdan bo'lishi uchun uchinchi sharti, zikr qiluvchi odam ana shu zikrning ma'nolarini va ana shu zikrdan ko'zlangan maqsadlarini ko'z o'ngida eslab, xushu bilan qalbi hozir bo'lib turishi kerak. Zikrning ta'rifida ulamolar aytishadiki, Ibn Hajar rahimahulloh aytadilar: المراد بالذكر الاتيان بالالفاظ التي ورد الترغيب في قولها والاكثار منها مثل الباقيات الصالحات وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ويطلق ذكر الله ايضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة إلى آخر ما قال رحمه الله. ابن حجر رحمه الله يتكلم المراد بالذكر ذكر دم مقصد شريعتا ايتشك بيروب ترغيب اتب كلينجان لفظلرنا ايتشلك شريعتا Qur'on hadisda targ'ib etilgan lafzlarni aytishlik va ana shu lafzlarni, ana shu zikrlarni ko'pdan ko'p takrorlab yurishlik. Bunga misol al-baqiyot solihat zikrlari. Boqiy qoladigan solih amal, boqiy qoladigan solihlar, solih amallar Allohning huzurida eng yaxshi amal deb maqtagan al-baqiyatus solihat kabi zikrlarni ko'p takrorlab yurish deyaptilar. Al-baqiyatus solihat nima deganda, subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, allohu akbar degan zikrlarni qayta qayta takrorlab yurish, mana shu boqiy qoladigan, davomiy qoladigan solih amallarning eng kattasi, eng katta, eng buyuk, eng afzal zikrlardan. Va shunga aloqador bo'lgan zikrlar, masalan havqala, ya'ni la havla va la quvvata illa billah deb turishlik, shu zikrni ham ko'p takrorlab turishlik, val basmala, bismillah, bismillahir rohmanir rohim, har bir ishingizni avvalida Allohning ismini zikr qilish bilan boshlashligingiz, bismillah, bismillahir rohmanir rohim, val hasbala, hasbala ya'ni hasbiyallohu va ni'mal vakil deb zikr qilishlik, Alloh menga kifoya, hasbiyalloh menga Allohning o'zi kifoya, va ni'mal vakil, vakil eng yaxshi vakil bo'lgan zot, ya'ni eng yaxshi boshqaruvchi vakil bo'lib o'zi boshqaruvchi bo'lgan zot, eng yaxshi buyuk zot, va istig'for, doim istig'for, astag'firulloh, astag'firulloh yoki bo'lmasa astag'firulloh al-azim va atubu ilay va hokazo istig'forlar aytib yurishlik va boshqa zikrlar, hadisi shariflarda, Qur'on va hadisda sobit bo'lgan zikrlar hammasi mana shu zikr deb aytiladi. Va duo bi khayri dunyo va al-oxira, yana zikr deganda dunyo yaxshiliklarini ham va eng asosiysi oxirat yaxshiliklarini duo qilib so'rashlik ham zikr bo'ladi deyaptilar. Va yutlaqu zikrulloh aydan va yurod bil muvozabatu ala al-amal bima awjabahu aw nadaba ilayhi. Alloh taoloning zikri deb aytiladi, yana nimaga? Amalni Alloh buyurgan, farz qilgan yoki Alloh qiziqtirgan mustahab amallarni doim bajarib yurishlikka ham zikr deb aytiladi. Masalan, doim Qur'on tilovati qilib yurishlik, Qur'on tilovatini ham zikr deyiladi. Allohning zikri, eng afzal zikr Qur'oni Karimni tilovat qilish va hadisi shariflarni o'qishlik, ilm olishlik, ilmiy darslarda qatnashib, ilmiy darslarda bo'lishlik va at-tanafful bis-sala, nafl namozlarini o'qishlik, bular hammasi Allohning zikridan hisoblanadi. Allohning zikri. Zikr qanday bo'ladi? Zikr qanday bajariladi? Zikr ba'zidan til bilan bajariladi. Masalan, subhanalloh, subhanalloh, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Allohu akbar, Allohu akbar va hokazo til bilan bajariladi. Ba'zida shu ma'nosini to'la tushunishlik farz qilinmaydi deyaptilar. Shu narsalarni til bilan aytgan odamga ajr bo'ladi, hattoki u masalan ba'zida ma'nosini hozir qilolmasa ham, to'la tushunmasa ham, faqat bitta shart bilan, ma'nosini tushunmasa ham, lekin shuning shariatda kelgan ana shu zikrning ma'nosini xohlayman, bu zikrning boshqa ma'no, bu zikrdan boshqacha ma'no tasavvur qilmayman, ayni shu zikr nima ma'noda aytilgan bo'lsa ana shunga e'tiqod qilaman deb turish kerak ichida. Ya'ni arab tilini bilmasa ham shu arab tilida kelgan shu zikrlarni aytganda shuning ma'nosi qanday bo'lsa men uni ana shu e'tiqoddaman deb degan maqsadda aytish kerak. Endi bu birinchi darajasi, eng oliyroq darajasi, eng mukammalroq zikr qilish, til bilan aytgan zikringizga qalb bilan hozir bo'lib, qalbingiz bilan ma'nolarini tushunib eslab turishlik. Bu akmal, fahuva akmal, mukammalroq zikr mana shu deyaptilar Ibn Hajar rahimahulloh. Fa in inzafa ila zalika istihdaru ma'na adh-dhikri wa ma ishtamala alayhi min ta'zim Allah ta'ala wa nafy an-naqais 'anhu izdada kamalan. Endi zikr qilganda qalb hozir bo'lishligi ham 2 darajali. Birinchi darajasi shu Allohni zikr qilyapman deb umumiy suratda qalb hozir bo'lib turishlik. Bu ham yaxshi mukammallikdan. Lekin bundan ham mukammalroqligi shu bilan birga, qalbi hozir bo'lib Allohni zikr qilyapman deyish bilan birga ana shu aytilayotgan zikrning, zikr qilinayotgan zikrning ma'nolarini to'la tushunib, Alloh taoloning ulug'lash, ta'zimlash borasidagi ana shu ma'nolarini va Alloh taolodan kamchilik, nuqson va ayb nuqsonlarni nafi, inkor qilishliklarini to'la tasavvur qilib, qalbi to'la hozir bo'lib, barcha ma'nolarini yaxshi tushunib zikr qilsa, yanada mukammalroq bo'ladi. Endi yanada bundan ham mukammalroq darajasi bor. U ham bo'lsa, shu zikrlarni amal solih ustida bajarsa. Ya'ni o'zi zikr amal solih, yana boshqa bir amal solih ustida bajarilsa, bu zikr yanada mukammal bo'ladi. Masalan, Alloh farz qilgan namoz, Alloh farz qilgan namoz bilan bajarilsa, namoz o'qib turib, til bilan va qalb bilan namoz o'qisangiz, yoki jihod, Alloh yo'lida jihod qilyapsiz, shu jihod qilish asnosida tilingiz va qalbingiz doimo zikr bilan bo'lsa, va hokazo, va boshqa ibodatlar, mana shunda yanada mukammalroq bo'ladi, deyaptilar. Fa in sahha at-tawajjuh va akhlasa lillah fi zalik fa huwa ablagh al-kamal. Va mana shu ibodatlarning barchasida iltijo qilishligi, tawajjuh, ya'ni Allohga yuzlanish, Allohga bo'lgan yuzlanishligi va Allohga bo'lgan ixlosi qanchalik mukammal bo'lsa, ana shuncha mukammal darajasiga, ana shuncha mukammallikka erishadi, yetishadi, dedilar. Ibn al-Qayyim rahimahulloh ham zikr darajalari haqida aytadilarki, huwa ala thalathi darajat. Allohni zikr qilish 3 daraja, 3 darajali, deyaptilar. Ad-darajatul ula az-zikru az-zohir sana'an aw du'a'an aw ri'ayatan. Zohiriy zikr, zohir ko'rinib turgan zikr. Allohga sano, hamdu sanolar aytishlik, Alloh taologa hamdu sanolar aytishlik yoki Alloh taolodan duo iltijolar qilib so'rashlik, yoki Alloh taolodan deb bilib, til bilan Allohning ne'mati bu, Alloh taoloning marhamati bu deb til bilan Allohning ne'matlarini rioya qilishlik, Allohning ne'matlarini rioya qilib yurishlik. Ad-darajatul ula az-zikru az-zohir sana'an aw du'a'an aw ri'ayatan fa amma zikru as-sana' fa nahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya'ni hamdu sanolar aytishlik zikri, hamdu sanolar aytishlik bilan Allohni zikr qilish, subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, wallohu akbar degan buyuk zikrlarni, eng afzal zikrlarni takrorlab yurish. Zikru du'a esa, va amma zikru du'a fa nahu robbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Duo iltijo zikri esa, robbana zalamna anfusana, ey parvardigorimiz, biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ydik, agar sen bizni mag'firat qilmasang, gunohlarimizni kechirmasang, bizga o'zing rahm qilmasang, biz albatta o'zimizga o'zimiz ziyon qilgan, ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz, deb Allohdan mag'firatlarini so'rab, Allohdan yaxshiliklarini duo iltijo qilib so'rashlik zikri. Wa amma zikru ar-ri'aya fa mithlu qawli adh-dhakir Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya, Allahu shahidi. Allohni zikr qilishdagi rioya qilib, rioyat zikri, ya'ni boya aytganimizdek, Allohning ne'matlarini rioya qilib zikr qilish, Allohni kuzatib turganligini rioya qilib zikr qilish. Yana masalan deyaptilar, Allohu ma'i, Alloh men bilan birga deyishlik, Allohu nazirun ilayya, Alloh menga qarab turibdi deyishlik, Allohu shahidi, Alloh meni ko'rib turibdi deyishlik, va hokazo. Bu birinchi darajali zikr. Bu nima? Umumiy zohir zikr. Zohir, az-zikru zohir, ko'rinib turgan zohir zikr. Ad-darajatu thaniya az-zikru al-khafi wa huwa al-khalas min al-quyud wal-baqa'u ma'ash-shuhud va luzumul musamara, deyaptilar. Maxfiy zikr. Maxfiy zikr qanday? Ya'ni dunyo tashvishlaridan, dunyoni dunyoviy narsalardan chalg'itadigan narsalardan qutulishlik. val baqo ma'ash shuhud, Allohni doimo ko'rib turganday bo'lishlik bilan boqiy bo'lish. Val uzumul musamara, ya'ni bu ham shu, ya'ni doim Allohni zikr qilishlikni lozim tutishlik. Ad-darajatu thalitha az-zikrul haqiqiy, eng oliy, eng baland 3-chi daraja az-zikrul haqiqiy, haqiqiy zikr deyaptilar. Bu qanday? Buni ta'rifida aytadilarki, huwa shuhudu zikril haqq iyyaka va takhallus min shuhudi zikrika. Haqiqiy zikr degan, haqiqiy zikr shunday bo'ladiki, al-haq Alloh subhanahu va taolo sizni zikr qilayotganligini tasavvur qilish. Alloh taolo sizni zikr qilayotganligini tasavvur qilib yurish. Va takhallus min shuhudi zikrika. Siz Allohni zikr qilib yurganligingizni tasavvur qilib yurishdan qutulish. Ya'ni men Allohni zikr qilib yuribman, men shunaqa zikr qiluvchi bandaman deb o'zingizni, yaxshiliklaringizni tasavvur qilishdan qutulishlik. Umuman bu narsani hayolingizga keltirmasdan faqat va faqat g'am tashvishingiz, Alloh meni zikr qilyaptimikin, inshaalloh Alloh meni zikr qiladi deb turib, doim Alloh sizni zikr qilishiga intilib, shu narsani hozir tasavvur, shu narsani tasavvur qilib, shu narsaga qiziqib yurishlik. Waqad summiya hadha adh-dhikru haqiqiyan li'annahu mansubun ila ar-Rabb ta'ala. Bu zikr haqiqiy zikr deb nomlanishi, chunki bu Alloh subhanahu va taologa nisbat berilgan zikrdir. Fa zikrullohi li'abdi huwa adh-dhikrul haqiqiy. Alloh o'z bandasini zikr qilishligi haqiqiy zikrdir. Haqiqiy zikr mana shu. Alloh o'zining bandasini zikr qilishligi haqiqiy zikr. Va huwa shuhudu zikril haqqi 'abdahu. Va huwa shuhudu zikril haqqi 'abdahu. Mana shu Alloh subhanahu va taolo, Haq taolo, Alloh subhanahu va taolo o'zining bandasini zikr qilishligini tasavvur qilishlikdir, deyaptilar. Va yana ulamolardan Al-Fakhrur Razi aytadilar, Allohni zikr qilishlik til bilan bo'ladi, qalb bilan bo'ladi, amal bilan bo'ladi. Al-muradu bi zikr al-lisan al-alfazu ad-dalla ala at-tasbih va at-tahmid va at-tamjid. Til bilan zikr qilishlik Alloh taolani tasbih, Alloh taologa tasbih aytish, tahmid hamdu sano aytish, tamjid Allohni ulug'lash, mana shunga dalolat qiladigan lafzlarni aytib yurish til bilan. Bu zikr al-lisan, til zikri. La ilaha illalloh, subhanalloh, alhamdulillah va hokazo. الذكر بالقلب قلب بلان ذكر قلش التفكر في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله قلب بلان ذكر قلش ديگن ده الله تعالى نين صفات لرى اسم لرى وصفات لرى دليل ده تفكر قلش الله تعالى نين اسم صفات لرى دليل لرى ده تفكر قلش ya'ni shu borada ilm olish, o'rganish va Allohning buyruqlari, Allohdan Alloh qaytargan narsalarni Alloh buyurib, Alloh taolo qaytarib taklif qilgan shariat ahkomlari, fiqhi, shar'iy fiqhi amallarini dalillarida tafakkur qilish, shu ilm, fiqhi ilmlarni olish. Birinchisi ya'ni aqida ilmini o'rganish, ikkinchisi shariat fiqh ilmlarini o'rganish degan ma'noda aytayaptilar. Va fi asrori makhluq, va fi asrori makhluqatillah, Allohning makhluqotlarining sirlari haqida tasavvur qilish, ilm, tafakkur qilish. Bu ham demak Allohni qalb bilan zikr qilishga kiradi. Ya'ni koinot, ya'ni Alloh taolaning buyuk mu'jizalarini o'rganib iymonlarini ziyoda qilish. Va zikru bil jawarih, amal bilan, a'zolar bilan Allohni zikr qilish, huwa an tasira mustagriqatan fi ta'at. Barcha a'zolaringiz Allohning to'atlarida, Allohga itoat, to'at ibodatlar qilishda mukammal bo'lib mashg'ul bo'lishligi. Shuning uchun ham Alloh taolo namozni mana shu amal bilan bajariladigan namozda til bilan, qalb bilan va amal bilan bajariladi namozni. Shuning uchun Alloh uni zikr deb nomladi. Fas'au ila zikrillah, Allohning zikriga shoshilinglar, ya'ni namozga, juma namoziga va hokazo. Va nuqila an ba'dihim qol, yana ba'zi ulamolardan rivoyat qilinadi, aytadilarki az-zikru ala sab'ati anha, zikr 7 jihatda bo'ladi. Fa zikrul aynayn bil buka, ikkita ko'z Allohning zikri qilishi, ya'ni Alloh uchun yig'lash, Allohdan qo'rqib yig'lash, Allohni umid savoblarini umid qilib yig'lash. Va zikrul udunayn bil isgha, ikkita quloq zikri, Allohning zikriga quloq solib turishligi quloq zikridir. Va zikrul lisan bil sana, til zikri Alloh taologa hamd sanolar aytish bilan bo'ladigan zikr. Va zikrul yadayn bil ato, ikkita qo'l zikri, ikki qo'lingiz bilan Alloh yo'lida xayr ihsonlar qilishingiz. Va zikrul badani bil wafa, badan zikri, ba'da badaningiz, butun a'zolaringiz zikri bil wafa, Allohga vafodor bo'lishlik bilan, Alloh buyurgan amallarni bajarishlik bilan, vafodor, sodiq turishlik bilan bo'ladi. Va zikrul qalb bil xawfi var raja, qalb zikri Allohdan qo'rqishlik va Allohdan umid qilishlik bilan bo'ladi. Va zikrul ruh bit taslimi var rida, ruh joningiz zikri, ruh jon zikri Allohni zikr qilishlik, ruh bilan joningiz bilan Allohni zikr qilishingiz Allohga butunlay tamomila taslim bo'lishlik, Allohga taslim bo'lib Allohning barcha taqdiriga rozi bo'lishlik bilan bo'ladi. Yana Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilar, va zikrulloh, Allohning zikri, yatadammanu zikra asma'ihi va sifatihi, Allohning ismlarini va sifatlarini zikr qilishlikni o'z ichiga oladi. Va zikra amrihi va nahi, Allohning buyruqlarini, Alloh qaytargan narsalarni o'rganishlikni ham o'z ichiga oladi. Va zikrahu bi kalami, Allohning kalomini, ya'ni Qur'oni Karimni tilovat qilish bilan Allohni zikr qilishni o'z ichiga oladi. Va zalika yastalzimu ma'rifatahu wal iman bihi wa bi sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi wa thana'a alayhi bi anwa'il madh. Bu narsalarga erishishlik uchun Allohni tanishligimiz kerak. Ana Allohni tanishlikni talab qiladi. Allohga to'la iymon keltirishlikni va Allohning mukammal sifatlariga va buyuklik sifatlariga iymon keltirib, Alloh taolaga barcha maqtovlarni aytib, Alloh taoloni maqtash, Alloh taolaga hamd sano aytishlarni o'z ichiga oladi. Va zalika la yatimmu illa bi tawhidi, va bu narsa faqat va faqat Allohning yagona o'ziga ibodat qilishlik bilangina mukammal bo'ladi. Fa zikruhul haqiqi yastalzimu zalika kullah, Allohni zikr qilishlikda haqiqiy zikr qilish mana shularning barchasini talab qiladi. Va yastalzimu zikra ni'amihi va ala'ihi va ihsanihi ila xalqihi, va yana Allohning barcha ne'matlarini, Allohning ne'matlarini zikr qilib, Allohning barcha bandalariga qilayotgan yaxshiliklarini, Alloh taoloning in'omlarini eslab zikr qilib, ana shularga shukronalar aytishlikni talab qiladi. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.